În Psalmul 19 citim de la versetul 9 și vorbim astăzi despre smerenia care merge înaintea slavei. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătură de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Amin.
Amin.
Vorbește aici David despre greșelile lui sau despre păcate. Nu e nicio diferență între aceste două cuvinte. Orice păcat este o greșeală. Și prin urmare și orice greșeală este un păcat. Nu sunt diferite grade. Și fiindcă el vrea să fie curat în întregime, voia să fie înaintea lui Dumnezeu fără pată, cere iertare chiar și pentru păcatele sau pentru greșelile pe care nu le cunoaște. Și vă spun, fraților, slăviți să fie Domnul, când noi venim la el, el ne iartă păcatele pe care le mărturisim, dar și pe cele pe care nu le mai știm. Că noi niciodată nu vom putea să știm în întregime adevărata dimensiune a păcatelor noastre. Și Dumnezeu iartă prin îndurarea Lui toate greșelile noastre, iartă păcatele noastre, chiar și pe cele pe care nu ni le mai aducem aminte. Alături de greșelile pe care nu le cunoaște, pune El un păcat fundamental și spune așa: păzește-mă de acum înainte, eu am nevoie nu doar să fiu iertat, eu am nevoie și să fiu curat. Și știu că voi fi curat, Doamne, dacă Tu mă vei păzi de un păcat care le generează pe toate celelalte, și anume mândria. David știa foarte bine lucrul acesta, că mândria este sursa sau rădăcina tuturor celorlalte păcate. De aceea spune: dacă mă vei păzi de mândrie, eu voi fi nevinovat de păcate mari, pentru că din mândrie își au originea, sau în mândrie își au originea toate celelalte păcate. Și îi cere Domnului nu doar să-l ierte de trecut, îi cere și să-l păzească de mândrie, ca aceasta să nu stăpânească peste el, și prin urmare să nu facă să genereze în viața lui păcate mari. Fraților, mândria este păcatul care stă la baza tuturor celorlalte păcate. Așa a fost din istorie, de la început. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vreau să-i facem o radiografie, pentru că Biblia ne dă destule lucruri despre acest păcat. Și repet, nu e unul dintr-o listă, ci este unul din capul listei. Mai mult decât atât, este primul păcat care a existat vreodată. Păcatul, când s-a născut, așa cum vom vedea, în inima îngerului de lumină numit Lucifer, care s-a mândrit și prin urmare a fost aruncat din ceruri. Mândria este așadar primul păcat. S-a născut în inima acestui înger despre care Scriptura vorbește în Ezechiel, capitolul 28. Și am să citesc de la versetul 12. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i. Când vorbește de împăratul Tirului, bineînțeles că se referă și la împăratul Tirului, dar de multe ori în prorocii, vorbind despre o anumită persoană sau despre o anumită situație, cuvântul profetic face aluzie la altă situație sau la ceea ce urmează să se întâmple, iar în cazul acesta la ceea ce s-a întâmplat. Nu-i vorba doar de împăratul Tirului, ceea ce o oportunitate de a vorbi despre ceea ce s-a întâmplat înainte de creația omului, și anume: așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarag și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. E clar aici că nu mai e vorba de împăratul Tirului, că nu era împăratul Tirului nici de cum în grădina Edenului și nici nu izbucneau în laude flautele și timpanele în ziua când a fost creat. E vorba de crearea sau facerea acestui heruvim. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihan în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Ce nelegiuire? Din nou vorbește despre împăratul Tirului, la versetul 16: prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor din mijlocul pietrelor scânteietoare. Și acum aplică la îngerul căzut și mai mult și îi dă păcatul pe față. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Vreau să ne uităm puțin la acest aspect. Noi nu trebuie să știm foarte multe despre cum s-a întâmplat atunci, dar ceea ce ne dă Scriptura sunt scurte puncte de reper. Și spune despre Lucifer că era plin de înțelepciune. Plin de înțelepciune. Heruvim, un înger de rang înalt. Nu știm exact toată ierarhia, Dumnezeu știe mai bine, dar se pare că heruvimii sunt între îngerii cu ranguri înalte. Desăvârșit în frumusețe, aproape perfect în frumusețe. Heruvim ocrotitor avea sarcina de a păzi, a ocroti înseamnă a păzi. Și la facerea lui erau instrumentele, în slujba lui se pare că avea, între altele, și această capacitate de a lăuda pe Dumnezeu prin instrumente muzicale. Și să știți, Satana până astăzi, cel care a devenit Satana, până astăzi și-a păstrat abilitatea aceasta. De aceea există atâta muzică lumească, păgână. Și duce pe oameni într-un extaz, pur și simplu. Reușește să manipuleze masele. Este muzică satanică, fără niciun dubiu, cu origine satanică. Și cu ritmuri africane la bază și sunt ritmuri de închinare la duhuri necurate. Și de acolo au venit în muzica rock actuală și în toate celelalte. În așa fel încât, indiferent de versurile care s-au adăugat, muzica în sine este satanică. Și diavolul a fost în așa ceva, a fost priceput în instrumente de închinare. Atenție, Dumnezeu l-a făcut, bineînțeles, ca flautele și închinarea toată să-i fie adusă lui Dumnezeu. Și care a fost problema acestui heruvim ocrotitor? Este că el, bineînțeles, ca și toată creația lui Dumnezeu, era frumos și era înțelept. Problema lui a fost aceasta și vă rog să fiți foarte atenți, pentru că de aici pornește și se repetă tot timpul, acest lucru se va repeta în toată istoria. El și-a luat privirile de la Dumnezeu, căruia trebuia să-i aducă închinare, și s-a uitat la sine. În loc să aducă închinare în continuare lui Dumnezeu, a început să se uite la sine. Ce-a observat, privindu-se pe sine însuși, bineînțeles, când te centrezi pe tine și nu te mai centrezi pe Dumnezeu, începi să te vezi pe tine, el s-a văzut înțelept, frumos, pentru că și era. Și în inima lui s-a născut primul păcat din istoria creației lui Dumnezeu. Repet, Satana sau Lucifer este o creație, parte a creației lui Dumnezeu. Și de asta fac acum o paranteză. Este inegal să spui că oponentul Domnului Iisus este Lucifer. Domnul Iisus, ca om pe pământ, într-adevăr, a trebuit să fie ispitit și să se lupte cu Satana și a biruit în ispita lui, de 3 ori în ispitele pe care le-a avut. Dar este o inegalitate imensă. Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, cel de aceeași natură și de aceeași ființă cu Tatăl, iar Lucifer sau Satana nu-i decât un înger căzut care este sortit nimicirii. Așa cum spune aici, te nimicesc, heruvim ocrotitor. S-a uitat la sine însuși și i s-a îngânfat inima din pricina frumuseții sale. Din poziția de închinător al lui Dumnezeu a ajuns să se închine la sine însuși. Și în gândul lui a fost așa. La cât de frumos și de înțelept sunt, mi se cuvine mai mult. Textul din Ezechiel 28 se completează cu celălalt text care vorbește despre împăratul Babilonului, dar este vorba tot despre Lucifer în Isaia 14. Versetul 12 zice așa. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeului la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca și cel prea înalt. E prea puțin pentru mine. Eu vreau mai mult, mi se cuvine mai mult. Vreau să fiu ca Dumnezeu. Dragii mei, nu vă sună cunoscut? Era într-o mare dorință de realizare de sine. I se părea că s-a plafonat. Și până astăzi sunt zeci, sute, poate mii de predicatori care predică dezvoltarea de sine. Ție ți se cuvine mai mult, tu meriți mai mult. Își are originea în păcatul Satanei. Eu merit mai mult, spunea. Eu trebuie să fiu pe muntele Dumnezeilor, împreună cu Dumnezeu, ca Dumnezeu voi fi. Concluzia, Dumnezeu l-a aruncat și îl va lega după ce va veni Domnul Iisus pe pământ în slavă, îl va lega timp de 1000 de ani, iar pe urmă, după 1000 de ani, îl dezleagă pentru puțină vreme și îl va trimite veșnic în chin. Rezultatul este căderea, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Mândria întotdeauna merge înaintea căderii. Observați, fraților, Biblia ne dă un pic vălul la o parte și ne arată unde a fost originea păcatului. De aceea, repet, David spune, dacă mă vei păzi de mândrie, se pare că ei știau foarte bine lucrurile acestea. Noi nu avem toată înțelepciunea lor scrisă în Scriptură, dar avem atât cât avem nevoie să înțelegem, atât cât trebuie să înțelegem. Restul vom înțelege dincolo, pentru că Scriptura spune că acum cunoaștem în parte, dar dincolo vom cunoaște desăvârșit. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Mândria lui a mers înaintea căderii sale. Este un tipar care s-a repetat de-a lungul vremii. Unde găsim tiparul acesta? Bineînțeles, prima dată îl găsim în grădina Edenului. Dumnezeu creează prima pereche, pe Adam și pe Eva, și îi face cu liberă voință, cu liber arbitru. Și cine se apropie de ei acolo? Acest înger căzut, numit Lucifer înainte și Satana după aceea. Pe când erau ei în grădina Edenului, vine să o ispitească pe femeie, îi spune mai multe lucruri. Am să citesc din Geneza capitolul 3, versetul 4. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ce-i bag în cap Evei? N-ai voie din pomul acesta? Dar dacă nu vei mânca din pomul acesta, tot timpul te vei plafona, vei fi la un nivel redus. Pentru că dacă mănânci din pomul acesta, ți se deschid ochii. Iar Dumnezeu, cu alte cuvinte, vrea să te țină cu ochii închiși, vrea să te țină acolo, în ascultare de El. Nu vrea să te dezvolți. Tu te plafonezi aici cât timp vei asculta de Dumnezeu. Și tot timpul te vei închina la Dumnezeu și te vei supune Lui. Dar eu îți propun altceva. Dacă vei mânca din pomul acesta, ți se vor deschide ochii și vei fi ca Dumnezeu. Exact cum a zis și el, același principiu. Care-i păcatul fraților care se naște în inima Evei? Același păcat. Mândria. Eu vreau mai mult. Mie mi se cuvine mai mult. Vreau să fiu mai mult decât sunt. Asta e mândria. Ăsta a fost primul păcat. Și bineînțeles că mândria se dovedește prin neascultare. Că omul mândru nu mai ascultă. Omul mândru, el face ce știe. Sau mai bine spus, face ce îl îndeamnă cel rău. El nu mai ascultă de Dumnezeu. Omul mândru crede că eu știu mai bine, că eu pot mai bine, că eu, dacă ies din ascultarea aceasta, mă voi dezvolta mai mult și cumva, deși n-o spune pe față, crede că Dumnezeu este vrăjmaș în calea dezvoltării lui de sine. Și uite că vine Satana și îi propune o dezvoltare care de fapt se dovedește a fi căderea în păcat. Îi spune că va fi ca Dumnezeu. Și bineînțeles că îl minte, pentru că este tatăl minciunii. El de la început este mincinos, așa spunea Domnul Iisus, și tatăl minciunii. Același mecanism al păcatului este până astăzi, fraților. Noi suntem oameni care am fost creați ca să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. Normal, omul, cel puțin cel întors la Dumnezeu, nu vorbesc de omul care este în păcat și încă n-a cunoscut Evanghelia și are nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. Dar omul care s-a întors la Dumnezeu, el din momentul acela, el trebuie să revină la starea inițială. Nu va fi ca Adam, fără păcat, ca și cum n-ar fi păcătuit niciodată, dar este curățit, pentru că noi rămâne firea păcătoasă, asta e diferența, dar este curățit și Dumnezeu îl socotește neprihănit, adică fără păcat, desăvârșit, neprihănit, asta înseamnă. Din momentul acela, tu trebuie să reiei ceea ce el a pierdut, Adam, în grădina Eden, și anume relația cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în grădina dimineții el avea relație cu Dumnezeu. Și creștinul este un om care s-a întors la Dumnezeu, pentru că înainte trăia pentru sine, era centrat pe sine, exact cum și Satan a fost centrat pe sine, cum primii oameni s-au centrat pe sine, și el dintr-o dată devine un om centrat pe Dumnezeu. De aceea se transformă în închinător. Domnul Iisus, când a venit, a spus, Dumnezeu vrea închinători în duh și în adevăr. Astfel de închinător dorește Tatăl. Când un om se întoarce la Dumnezeu, el devine un închinător. El nu mai e centrat pe sine, ci el e centrat pe Dumnezeu. Atenție mare! Satan întotdeauna va încerca să inverseze lucrurile acestea. Cu creștinul, n-are nicio rușine de creștin. Că tu, din momentul în care te-ai întors la Domnul, îți ațintești privirile la cer și începi să-L lauzi pe Dumnezeu, asta nu-i convine celui rău. Și va căuta din nou să te întoarcă cu privirile către tine însuți. Și să spună, dacă nu mai poate să te tragă în lume în vechile păcate, vine și te aplaudă și spune, vai, excelent, ce frumos cânti tu, ce frumos te rogi tu, chiar ce sfințenie ai tu. Și începe, observați, începe să îți ia privirile de la Dumnezeu către tine. După ce unii chiar se laudă, pot să se laude, și până astăzi sunt în biserică oameni care se laudă, cu cât cântă de frumos, cu cât predică de frumos, alții chiar se laudă cu plinătatea Duhului Sfânt, unii se laudă cu daruri, alții cu vorbirea în limbă, alții cu cine știe ce alte lucruri, și nu știu că de fapt fac jocul celui rău. Pentru că tu începi să te lauzi cu lucruri care nu sunt ale tale, Satan a reușit să te pună să te concentrezi pe tine și din momentul acela te are în mână. după ce te concentrează pe tine, începe să spună așa: ție ți se cuvine mai mult, tu meriți mai mult, este o dezvoltare mai mare, și începe să te împingă în față. Spunea cineva, dacă nu reușește să te tragă înapoi în lume, va încerca să te împingă cât de mult în față. Și pe mulți i-a distrus în felul acesta. Mândria întotdeauna duce la nesupunere, la neascultare de Dumnezeu. Vreau să luăm două cazuri din Scriptură, unul din Vechiul și unul din Noul Testament. Omul care ajunge să se concentreze pe sine, îl cunoști după atitudinea lui, chiar dacă nu o spune cu gura lui, unii chiar o spun cu gura lor, dar după atitudinea lui, atitudinea de genul, știu și eu mai bine, n-am nevoie să mă învețe nimeni ce să fac, mă descurc și singur, și începe el să planifice lucrurile fără să se mai consulte cu nimeni, fără să întrebe pe nimeni și mai ales fără să întrebe pe Domnul. Omul acesta de multe ori este deja un om în mâna celui rău și el crede că face lucrarea lui Dumnezeu. Regele Saul, primul exemplu, să mergem la lege și la mărturie, pentru că Scriptura ne dă astfel de exemple. Regele Saul a fost la început un om mic în ochii săi și când Samuel l-a luat la porunca Domnului să lungă împărat, iată prima lor întâlnire. Samuel i-a răspuns lui Saul: eu sunt văzătorul, suie-te înaintea mea pe înălțime și vei mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce se va petrece în inima ta. Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, că s-au găsit. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Saul a răspuns, observați smerenia lui profundă. Oare nu sunt eu Beniamit din una din cele mai mici seminții ale lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică din toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbește astfel? Beniamiții, dacă citiți în Judecători, cartea 1 Samuel, la multă vreme după sfârșitul cărții Judecători, au fost cea mai păcătoasă seminție din Israel, cât pe ce să fie nimiciți în totalitate. Și ocara asta cred că încă o purtau și el zice, pe mine? Eu-s Beniamit? Nu știi ce înseamnă Beniamit? Tu, Samuel, văzătorul? Eu-s Beniamit, eu-s din ăștia care s-au făcut de râs în tot Israelul, prin curvia și prin crimele lor, s-au luptat cu fraților. Și pe urmă, chiar dacă ar fi din Beniamin, dar eu sunt din familia lui Saul, noi nu avem, noi suntem cu măgărițe, noi suntem oameni simpli. Și Domnul ia pe Saul tocmai pentru asta, pentru că era un om smerit. Dacă e vorba să ne folosească vreodată Dumnezeu în lucrarea lui, fraților, Dumnezeu va folosi numai oameni smeriți. El nu folosește oameni mândri. Și asta e o învățătură în toată Scriptura. Omul mândru nu-i folosit de Dumnezeu, e folosit de cel rău. Și o să vedeți că Saul este exemplu de om folosit mai întâi de Dumnezeu, dar pe urmă se lasă folosit de cel rău. Pentru că el face tranziția de la smerenie către mândrie. Și e bun exemplu să-l vedem, dar nu să-l urmăm. Este smerit și prin urmare Domnul îl înalță. În capitolul următor, 10 cu 1, spune: Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și i-a zis: nu te unzi Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Ce dă Domnul oamenilor smeriți? În cazul lui Saul, aici ce-i dă? Ungerea, și anume Duhul Sfânt. La versetul 6 spune așa: Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci și vei fi prefăcut într-alt om. Duhul Domnului vine peste Saul și îl face un alt om. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Când a ajuns la Gibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. Om smerit s-a supus lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Sfânt și a ajuns și proroc. Cât de frumoasă istoria lui Saul, ce frumos să fi rămas așa. De aici îl ia Dumnezeu și măcar că s-a ascuns după oale în ziua când trebuia să fie așezat împăratul lui Israel, îl ia Dumnezeu și îl arată întregului Israel prin Samuel și spune: acesta e împăratul vostru, nu e altul ca el în Israel. Și nu se referea la înălțimea lui, ci la smerenia lui. Din păcate, căderea lui a fost fiindcă a început să aibă biruințe. Și fraților, repet, este un tipar în viețile noastre. Ai fost smerit. Și cât timp ai fost smerit, Dumnezeu a turnat peste tine. Și toți au văzut. Dar parcă nu mai e el, parcă nu mai e ea. Ce se întâmplă acolo? Și bine ar fi să rămâi așa. În cazul lui Saul n-a fost așa. După ce vine Duhul Sfânt, în momentul în care vei începe să ai biruințe în viața ta spirituală și în lucrarea lui Dumnezeu, ce vei face? Vei continua să privești la Dumnezeu și să fii smerit sau vei începe să privești la tine? Pentru că asta e capcană. Dacă vei continua să privești la Dumnezeu, să te închini Lui, să dai toată slava Lui, atunci este o șansă ca Dumnezeu să te folosească mai înainte. Dacă vei privi la tine și vei zice, iată, am devenit puternic și pot, este cursa în care a picat Saul. Saul a crezut, n-a mai văzut că biruințele veneau de la Dumnezeu și pentru că el era smerit și pentru că Duhul lui Dumnezeu era și și-a luat ca pentru sine. Iată ce frumos fac eu lucrarea lui Dumnezeu. Iată ce putere este mine. Măi frate, nu-i pentru tine, nu-i din cauza ta, ci este în ciuda a ceea ce ești tu. În ciuda a ceea ce suntem noi, Dumnezeu pune Duhul Sfânt peste noi. Dacă ne găsește într-o stare de oameni smeriți, în cazul lui Saul, din păcate, biruințele și le-a însușit. A avut biruințe prin Duhul Domnului, nu prin puterea lui. Nu pentru că era înalt și puternic, și pentru că Dumnezeu era prin Duhul lui, îi dădea putere, cum le-a dat și judecătorilor. Duhul Domnului venea peste ei și ei deveneau biruitori. Asta e o imagine a creștinului pe care Duhul lui Dumnezeu îl face biruitor în toate aspectele vieții. Nu-i păcat care să nu cadă. Nu-i lucru pe care să nu-l poți face atunci când vine Duhul lui Dumnezeu peste viața ta. Atenție mare, nu-ți lua merite în momentul ăla. Continuă să-L auzi pe Dumnezeu. Saul n-a făcut așa, ci s-a crezut în stare să facă el lucrarea lui Dumnezeu. Acum, pentru că am Duhul lui Dumnezeu, mă descurc. Pentru că am Duhul lui Dumnezeu, nu mai am nevoie de Samuel, nu mai am nevoie de sfătuitori, nu mai am nevoie să-mi spună nimeni ce trebuie să fac. A zis Samuel să aștept 7 zile că vine să aducă jertfă. Nu, mă descurc și singur. Pot, doar am Duhul lui Dumnezeu. Putea să spună cineva, nu n-ai? Nu, avea Duhul lui Dumnezeu. Doar am biruit atât. Vedeți biruințele? Putea să contrazică cineva? Nu, ai biruințe. Și totuși ce nu avea Saul? Smerenia, o pierduse. Undeva pe drum în momentul biruințelor, el și-a pierdut smerenia. Fraților, e trist să spun asta. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat cu mulți de-a lungul timpului. Și gândește-te bine dacă nu ți s-a întâmplat și ție. Se crede în stare să facă lucrarea, aduce jertfa. 13:8 spune, a așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu mai venea la Gilgaș, poporul se împrăștia de lângă Saul, atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. A zis că el se descurcă, că el poate, că el știe, că doar e împăratul lui Israel, de ce să nu fie și preot? Nu? Doar are Duhul lui Dumnezeu și când ai Duhul lui Dumnezeu, să nu crezi tu că le poți face chiar pe toate. Fă ceea ce spune Dumnezeu să faci și rămâi în ascultare. Dacă ai primit Duhul lui Dumnezeu, ai primit atunci când ai fost smerit. Și dacă vrei să rămână asupra ta, va rămâne atâta timp cât vei rămâne smerit și în ascultare. Deci să ascult de un om, să ascult de Samuel, da, ascultă de oamenii lui Dumnezeu. În cazul ăsta, pentru ceva care pare banal. Cum? Pentru că a adus o jertfă, iată sentința lui Dumnezeu. Versetul 13. Samuel i-a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un alt om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. A găsit Domnul altul smerit și va găsi, fraților, să nu credeți că postul rămâne vacant, că dacă Dumnezeu vrea să facă o trezire, nu va face, că depinde neapărat de noi. Nu, nu, Dumnezeu poate să-și ridice alții și întotdeauna v-am mai spus, când am locuit, cel care a venit în urmă a venit mai bun. Cât de bun a fost David în comparație cu Saul? Infinit mai bun. Și dacă îl compari pe Matia cu Iuda, nici nu încape comparație. Există în istoria bisericii despre acest apostol care și-a dat viața ca martir după ce a vestit Evanghelia atât de multă vreme. Duhul lui Dumnezeu pleacă atunci când omul este mândru și nu ascultă. Dragii mei, mândria întotdeauna te va duce la neascultare. Tu crezi că știi, tu crezi că poți, tu crezi că te descurci și mândria te va duce la neascultare. Nu mai asculți. Nu mai vrei să ții cont de nimeni. Din momentul acela, lucrul nu rămâne fără repercusiuni și spune așa, capitolul 16, versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Nu rămâne inima goală. Dacă nu-i Duhul lui Dumnezeu, cine vine? Un duh rău. Și vreau să vă spun, este un tipar, fraților. Omul mândru nu mai știe ce face. Pentru că un duh rău vine peste el. Cum a fost în cazul lui Saul, așa se întâmplă cu omul mândru. Un duh rău îl face să fie imun. Atenție, nu înseamnă că nu are posibilitatea să se smulgă de acolo. Saul a avut nenumărate posibilități, cel puțin 2-3 de Scriptura. Când el se pocăiește, pare că se pocăiește, duce la David, David îi cruță viața și îi spune, Davide, tu ești mai bun decât mine. Și se smerește, tu vei fi împărat. Dar merge pocăința lui până la un punct. Frate, dacă ai ajuns mândru, tu să nu crezi că scapi așa ușor. Nu-i scăpare așa ușor. Dar este o scăpare. Și scăparea e pocăința, dar nu pocăința de moment, cum a avut-o Saul, că l-a avut 3 puncte de pocăință, dar nu și-a dus-o până la capăt. Pe urmă s-a dus înapoi și iar a devenit răzvrătit. Du-ți, frate, pocăința până la capăt. Stai acolo și jelește-te înaintea lui Dumnezeu, că te pierzi. Te pierzi. Dacă nu-ți duci pocăința până la capăt, degeaba ai avut un moment de pocăință. Saul a avut moment de pocăință, nu stăm acum să citim, și mai multe momente, dar nu și-a dus-o până la capăt. Iar s-a pus pe tronul de împărat, iar a crezut că se descurcă și prin urmare, știți sfârșitul lui tragic, cum s-a dus și a fost înfrânt pe câmpul de bătălie și în cele din urmă s-a sinucis. Tragic final. Un al doilea exemplu este din Noul Testament și este bine cunoscut, și anume Iuda Iscarioteanul. Numele lui, numele de Iuda, însemna lăudat să fie Domnul. Și el ar fi trebuit să fie concentrat pe lauda adusă lui Dumnezeu. Nu? Că ar fi fost bine să îi se potrivească numele. Din păcate, nu îi se potrivea numele. Nu știu eu dacă vreodată a ajuns cu adevărat să facă așa, să-i aducă laudă lui Dumnezeu. Bănuiesc că el venise la Domnul numai ca să-și urmeze propriile interese. Că el niciodată n-a avut o întoarcere cu adevărat la Domnul, măcar că venea în urma lui. Nu știu dacă vreodată a rupt-o în inima lui cu ceea ce era el. Cred că a venit la Domnul doar pentru a se realiza pe sine. El avea propria agendă, propriile scopuri. Voia să ajungă cât mai sus în societate. Care era calea de a ajunge cât mai sus? Auzise că acest învățător va deveni împărat, că doar el era împăratul iudeilor și predica faptul că împărăția lui este aproape. Iată o împărăție aproape. Ce pot să fac ca să intru în împărăție? Vreau să fiu și eu dintre apostoli, Domnul îi îngăduie să fie dintre apostoli, el intră între apostoli, dar scopul lui era să fie și el împărat pe tronul de domnie alături de Domnul Iisus la Ierusalim. Era mijlocul prin care să-și realizeze scopul, nu țelul în sine, Domnul. Dragii mei, mai spun încă o dată, Domnul Iisus nu era țelul în sine, nu era persoana pentru care venise, era mijlocul de a-și dezvolta propria viață, de a se realiza pe sine. Și mulți vin azi la Domnul cu același gând. Domnul este mijlocul în dezvoltarea de sine, în realizarea lui ca om. Ori Domnul nu acceptă așa ceva. La Domnul vii cu toată inima ta. Dacă vezi că El a murit pentru păcatele tale, că pentru un ticălos ca tine El și-a dat viața, îl vei iubi din toată inima și vei spune, Doamne, toată viața mea, tot ce sunt, tot ce am, îți dau ție, chiar dacă nu mai face nimic, chiar dacă mai ține cel mai de jos om, chiar dacă de aici înainte niciodată nu mai folosi nici măcar un minut în viața mea, eu vreau să fiu al tău cu totul pentru tine. Dragii mei, cine vine la Domnul ca să se realizeze el ca om, a venit greșit și merge pe calea lui Iuda Iscarioteanu. Din păcate, astăzi mulți predicatori predică lucrul acesta. Vino la Domnul ca să te facă nu știu ce mare om, să te realizezi, să-ți dea sănătate, să-ți dea bani, să-ți dea nu știu ce. Nu, nu așa se vine la Domnul. La Domnul se vine zdrobit și zmerit cu păcatele asupra ta ca să te ierte, să te curățească. Și se urmează Domnul Iisus într-o singură modalitate. Când tu te lepezi de tine, nu te realizezi pe tine, ci te lași pe tine în urmă și vii după Domnul ca să facă El ce vrea cu tine. Că dacă face El ceva, slăvit să fie numele Lui. Dar noi nu venim ca să ne facă ceva, să ajungem cineva. Din păcate, astăzi am descris cu cuvintele acestea majoritatea mișcării evanghelice. Oamenii vin la Domnul să se realizeze. Tinerii se duc la institute, învață foarte bine, îi vezi aranjați în costume de firmă și se pun la amvon și servesc înțelepciunea lor și biserica sau numele Domnului nu-i decât un mijloc de a se realiza pe ei, de a face cariere, de a ajunge cunoscut, de a se publica pe toate mediile, de a ajunge cineva, de a ieși în piață și a spune noi suntem, noi avem o opinie, noi suntem oameni influenți în societate. Și Domnul nu-i decât mijlocul prin care ei ajung să fie cineva în societatea asta. Dragii mei, pe acești oameni niciodată Domnul nu-i va folosi nici măcar un minut în viața lor. Ei merg pe calea lui Iuda, pe calea lepădării de Hristos. La Domnul se vine lepădându-te de tine. Și n-au înțeles oamenii astăzi și până nu numai că ei înșiși s-au realizat, normal că le și predică altora același lucru. Că dacă ei s-au realizat ca oameni și pentru ei numele Domnului a fost avantajos pentru că le-a dat prosperitate, le-a dat bani, le-a dat casă, le-a dat serviciu ușor, ei predică același lucru. Și îi cheamă pe oameni nu pentru povara păcatelor să le lepede și să trăiască o viață sfântă, ci îi cheamă pe oameni la Domnul ca să le facă Domnul ceva în viață, să facă niște oameni mari și pe ei. Și asta e Evanghelia care se predică astăzi. Vino la Domnul Iisus, El te va face cineva, tu vei ajunge cineva, vei fi împărat în cerul și îți promite tot cerul și tot. Măi frate, nu veni la Domnul pentru că îți dă cerul, tu vino pentru că te iartă de păcate și te scapă de pedeapsa care o meriți, tu vino așa cum trebuie. Și leapă-te de tine, într-adevăr că Domnul îți dă cerul, dar noi nu pentru cerul Lui îl urmăm, ci pentru ceea ce este El. Asta e creștinismul și nu s-a înțeles până astăzi, este o așa confuzie. De aceea majoritatea bisericilor de astăzi sunt locuri în care se cultivă mândria Și spun cuvântul ăsta cât de dur poate să sune. Multe dintre ele au ajuns sinagogi ale satanei, pentru că acolo se cultivă mândria omului. Omul mândru, să stea pe scenă, să cânte frumos, să se îmbrace frumos și să cânte frumos. Dacă ar putea și să-l aplaude, să-i zică, vai ce frumos! Predicatorul să predice frumos și să-l aplaude și pe el. Să devină un om super cunoscut, să-și pună predici peste tot, să scrie cărți, să devină o personalitate, un star. Ăsta e modelul din America, ăsta e modelul în România și eu n-am să tac și am să spun asta. Și noi respingem total așa ceva. Nu-i creștinism ăsta. Oricum s-ar numi ăsta, nu-i creștinism ăsta, nu-i al urma pe Domnul, ci e calea lui Iuda, e calea realizării de sine. Dragii mei, noi nu venim la Domnul ca să ne realizăm pe noi înșine. Noi venim pentru că am fost niște oameni păcătoși și că Dumnezeu are milă de noi, niște oameni păcătoși care ne meritam pedeapsa veșnic și ne iartă și îl urmăm pe El cu lepădare de sine. Ne lăsăm pe noi la intrare, când intri pe poarta cea strâmtă, lasă-te la intrare. Tu nu veni în biserica lui Dumnezeu ca să facă Dumnezeu ceva din tine. Lasă-te la intrare înseamnă că n-ai intrat pe poartă. Dacă tu încă mai cauți să fii cineva sau să apari în fața celorlalți cu ceva. Lepădare din sine înseamnă să-L urmezi pe Domnul, tu să te lași la poartă și tu să intri ca o făptură nouă și să spui, Doamne, eu sunt un rob netrebnic, dacă vrei să faci ceva cu mine, eu sunt cu totul al Tău. Ai omul pe care îl folosește Dumnezeu, numai un astfel de om va fi folosit. Celelalte lucruri sunt vorbării goale și lumești și fugi de ele. Uitați-vă la Pavel, el s-a lăsat cu totul la poartă. Tot ce era el, toată înțelepciunea lui, toată religia lui, tot ce avea el, s-a lăsat la poartă și a intrat ca un om orb. Dumnezeu i-a dat vederea după 4 zile și care avea încă durerea asta, probabil durerea de ochi și un țepuș care îl înțepa și care s-a făcut, toate celelalte spune, le-am lăsat ca pe un gunoi și m-am făcut un rob pentru Domnul. Și de acolo a avut parte de prigoană, de batjocură, de foamete și de celelalte lucruri. Ăsta e omul pe care îl folosește Dumnezeu, nu omul mândru. Din păcate, Iuda a făcut așa. Și vreau să pun întrebarea aceasta. Tu pentru ce ai venit la el? Gândește bine azi. Pentru ce ai venit la el? Pentru ce ești aici? Ai auzit că va veni trezire și vrei să fii și tu unul dintre cei care să strălucească? Vai nou! Nu mă, fraților, nu e așa. Vrem să obținem ceva de la el sau e el scopul? Vrem să ne îmbunătățim pe noi înșine sau îl vrem pe el în viața noastră? El nu va îmbunătăți firea noastră, El vrea să locuiască în întregime în noi și să ia controlul vieții noastre în întregime. Asta înseamnă să fii creștin, să fii ucenic al Domnului. Iuda se credea mai deștept decât toți și omul mândru se crede mai inteligent decât ceilalți. Nu cred că mai mult decât Domnul Iisus, pentru că îl vedea pe Domnul ce minuni făcea, dar față de ceilalți 11, sigur, el se credea imediat după Domnul Iisus. Imediat, era al doilea. De ce? Pentru că toți ceilalți lăsaseră lucrurile. De exemplu, Levi care stătea la vama, adică Matei, evanghelistul Matei, a lăsat vama. Ceilalți au lăsat bărcile, nu? Petru și Andrei și pe fiul lui Zebedei, a lăsat pe tatăl lor Zebedei cu cei care erau tocmiți cu plată. În timp ce ei lăsaseră lucrurile astea, el le strângea. El se credea mai deștept. Ce să renunț, că poți să profiți, uite. Și Domnul din adins i-a și încredințat punga să-l probeze. Păi uite câți bani ne dau oamenii. Și spune ca un hoț, lua ce era în pungă. Și asta nu e demonstra numai că iubea banii, ci demonstra că el se credea mai deștept decât ceilalți. Omul mândru așa este. El vrea să fie folosit și Iuda a fost folosit. Când i-a trimis câte 2 pe cei 12, Iuda nu știu cu cine a fost, care a fost perechea lui. Dar și el a participat la toate minunile acelea. Și l-a ascultat pe Domnul predicând 3 ani și jumătate. Vă dați seama? S-a ascult și eu o predică de la Domnul, să fi fost și eu în ziua când a fost predica de pe munte, o zi decât să-l ascult. Numai atât mi-ar fi fost de ajuns. Dar el l-a ascultat 3 ani și jumătate și mă întreb câtă răbdare a avut Domnul cu el, că el de la început știa ce e în inima lui Iuda. Și l-a răbdat 3 ani și jumătate în adunarea restrânsă, știind că el are scopurile astea. Dragii mei, eu vreau să vă spun, aici nu e vorba de predestinare și de destin. Domnul i-a dat acestui om șanse la pocăință. El nu va spune în iad, eu n-am avut șanse, eu am fost predestinat să-l vând pe Domnul. Nu, el a avut șansele lui de pocăință și apostolii îi reproșează asta. De asta tot timpul când scriu și evangheliile și spune Iuda care l-a vândut, care a fost trădător. Pentru că el a fost cu noi, a fost în mijlocul nostru, a văzut toate minunile și totuși nu s-a pocăit. Cât de mare dragoste a arătat Domnul și cât de mare răbdare. Atenție, este unul din cei de la început și mai mult, este unul din grupul restrâns. Că erau 2 grupuri în jurul Domnului Iisus, unul era de 12 și mai erau câteva femei și era un grup de cel puțin 70, iar la 50-ime vedem câți strânși. 120, aceștia erau dintre cei ce umblaseră cu Domnul Iisus. Iuda nu era din cei 70, nici din cei 120, el era din cei 12, din cei de la început, din cei mai aleși, Din cei chemați de Domnul pe nume, a chemat la el pe cine a vrut. Din cei chemați la sfat, să stea aproape cu Domnul. Și Domnul le spunea, voi ați rămas necontenit cu mine în toate încercările mele. Și de fiecare dată când a fost mai greu, ei au rămas acolo. La un moment dat le spune, voi nu vă duceți. Și ei spun, unde să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și Iuda rămâne cu Domnul. Și observați, asta înseamnă că a fost decis. Faptul că ai rămas cu Domnul 2 ani, 3 ani, nu înseamnă nimic, mă frate. Absolut nimic. Și că ai o răspundere mai mare decât unul care a venit un pic pe aici să vadă cum a ce miroase Evanghelia asta și nu i-a plăcut și a plecat. Dar stând 3 ani de zile împreună cu Domnul, lui a crescut răspunderea. Fiindcă îi cunoștea inima, Domnul Iisus îl mustră de față cu toți. Și bine îi face. Nu-i vorba să îl denigreze. Știți, omul mândru zice, pentru ce mă jignești? Mai denigrat. Oameni mândri. În Ioan 12:3 spune, Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Vai ce inteligent ești tu, Iuda! Tu știi cum se face lucrarea lui Dumnezeu? Eu știu mai bine decât Domnul. Domnul a lăsat să facă femeia asta lucrare, dar nu a făcut bine. Banii ăștia trebuia să vină la pungă. Eu știu mai bine cum trebuie. Doar sunt deștept. Vai ce deștept era acest Iuda. Cât de înțelept era. Te uimește cu înțelepciunea lui, lumească, firească, drăcească. Și Domnul îi spune, zicea lucrul acesta, nu pentru că purta grijă de sărași, pentru că era un hoț și ca unul care ținea pungă, lua el ce se pune în el. Dar Iisus i-a zis, lasă-o în pace, că ce l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Până aici a fost lui Iuda. L-a răbdat pe Domnul. Eu cred că îl răbda pe Domnul. Nu-l iubea, îl răbda. Că doar urma agenda lui, trebuia să ajungă cineva și pentru asta trebuie să te sacrifici, doar ca să fii cineva, trebuie să te sacrifici. Dar până aici a mers. M-a jignit de față cu toți să-mi zică mie așa? Lasă-o în pace! Iuda, lasă-o în pace! Pleacă de acolo, Iuda. Vai ce jignire! În mândria lui l-a lovit de față cu toți ucenicii, cine mai fost în casă acolo? Și a zis Iuda, până aici. Dragii mei, din momentul ăsta fix, Scriptura spune că el a decis să-l vândă. Tot timpul avea în gând. Dar aici s-a hotărât. Eu nu mai suport. Am stat 3 ani jumate. Mă, cât m-am sacrificat eu? Mă, la câte am renunțat eu? La tatăl meu, Simon Iscarioteanu? Mă, nu știe omul ăsta, Iisus, învățătorul ăsta, nu știe la cât am renunțat eu? Ce preț mare am plătit pentru el? Cât plâng eu de mila mea la câte am renunțat ca să merg după el să dor pe câmpuri? Și el mă jignește de față cu toți? E, lasă că l-aranjez. Și l-a aranjat. Vedeți unde duce mândria, mă, fraților? Din păcate, scenariul ăsta este repetitiv. Vai, la cât am renunțat eu? La ce ai renunțat, mă, frate? Nu știi tu cât am avut? Ce ai renunțat, mă, frate? La o viață de mizerie, de păcat. Și dacă o mai plângi, nu ești vrednic să-L urmezi pe Domnul. Du-te în mizeria ta. Bălăcește-te până te saturi. Poate după aceea te vei pocăi. Cu adevărat. Dacă nu ți s-a luat de păcat, înseamnă că vii exact ca Iuda. Vai, la cât am renunțat. Și m-a jignit de față cu toți. De ce nu m-a luat pe mine deoparte să mă mustre așa, frățește? Ce? Așa se face de față cu toți? Păi doar eu sunt și eu de aici, nu sunt oarecare, eu sunt Iuda Iscarioteanu, eu sunt copilul lui Simon, care e un om bogat, un om înstărit. Nu sunt așa ca ăștia de pe aici, ceilalți. Repet, el se vedea mai bun decât ceilalți 11. Cum să mă jignească pe mine așa? Gata, până aici. Și din momentul acela, dragii mei, el se duce la preoți și îl vinde pe Domnul Iisus. Ce se întâmplă atunci în plan spiritual? Din momentul respectiv, Duhul lui Dumnezeu retrage sfera de protecție și peste el vine un duh rău, exact ca peste Saul. Și îl duce. Se împietrește, pur și simplu nu-l mai atinge nimic. Inclusiv nu-l mai atinge faptul că Domnul Iisus se duce cu ligianul, îi mai dă o șansă, fraților, mie mi se pare fantastic. Cum să nu-l iubești pe Domnul? Cât de bun! Știind tot ce e în inima lui, se duce cu ligianul la picioarele lui Iuda. Și spală picioarele lui Iuda. Iuda a fost acolo. Gândindu-se că îi se va muia inima în el, că se va topi, că așa e normal. Mă, fraților, a intrat duhul rău în om, nu-l mai topește nimic. Nici așa nu s-a topit. Și la capitolul 13 spune cum le spală picioarele și la versetul 21 îi așează la masă și spune, unul din voi mă va vinde. Tot îi dă posibilitatea, în momentul acela era șansa lui de a se pocăi. Să zică și el, Doamne, eu sunt, nu că te voi vinde, eu te-am vândut deja, am luat bani, uite-i sunt aici. Eu acum am întâlnire cu preoții să-mi dea o gardă și să vin după tine. I-a dat șansa să se mărturisească. Ce face Iuda? Ia bucățica, continuă să fie insensibil, ia bucățica, a ieșit afară în grabă, supărat. Știți ce înseamnă trântind ușa? Era noapte. Și acolo se sfârșește. De îndată ce a luat bucățica, a intrat Satana în el și n-a mai fost leac. Chiar dacă i-a părut rău, vai ce am făcut, am vândut sânge nevinovat, dar nici de pocăință, era în continuare mândru, n-a putut să pocăiască nici după ce. Am vândut sânge nevinovat, judecata lui morală e corectă, da, am vândut sânge nevinovat. Luați-vă banii înapoi și lucrul ăsta era corect, să dea banii înapoi. Ce nu mai era în el? Smerenia. Că smerenie însemna așa, să pună la picioarele Domnului și să-și ceară iertare și să-și ceară iertare și de la frații, că a fost un fățarnic față de ei și a jucat un rol în fața lor, dar el nu avea decât o mască, era un mincinos și un hoț. Și se duce și, bineînțeles, se spânzură. Dragii mei, prin contrast cu aceste două exemple, de la care trebuie să învățăm din capitolul Așa nu, avem și un exemplu Așa da, și anume pe Domnul Iisus, chiar pe Domnul Iisus. El este exemplul nostru. În întruparea sa, gândiți-vă, la cât a trebuit să renunțe el ca să vină pe pământul nostru? Nu putem să avem noi o evaluare clară. Scriptura zice așa, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În întruparea lui s-a smerit și am vorbit de sărbători cum Domnul Iisus a venit și s-a născut într-un grajd și a fost așezat într-o ezle, nu într-un palat. După aceea, în casa lui Iosif, el ajunge să aibă o meserie nu de mare renume, fiul tâmplarului, și el însuși era tâmplar, n-a fost nimic altceva renumit cum era Pavel pe la școli, și-a luat poziția de rob, el și-a luat-o. Putea să-și aleagă poziția, să fi fost coleg de facultate cu Pavel în Ierusalim. Nu. În cel mai neînsemnat cătun de acolo la Nazaret, când întrebau, poate să iasă ceva bun din Nazaret, ăsta era proverbul lor, acolo se duce Domnul. Și când vine la Ioan Botezătorul, aici e momentul de smerenie prin care începe Dumnezeu lucrarea lui. Repet, el ca om nu avea de ce să se smerească, el deja era perfect, el nu avea mândrie în sine. Dar ca exemplu pentru noi de smerenie totală, gândiți-vă bine, câtă smerenie a avut. Se duce la Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul, că știa cine este, a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zice el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Cum să fac eu asta? Eu am nevoie să mă botezi tu pe mine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în smerenia lui profundă, cerurile se deschid și a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Așa a fost și pentru Domnul Iisus. Ca om, ca Dumnezeu, el era Dumnezeu una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Ca om s-a smerit și când omul se smerește, ce se întâmplă? Duhul Sfânt se coboară. Iată aici exemplul cel mai clar. Și pe urmă intră în sinagogă și spune, Duhul Domnului este peste mine. Domnul să facă așa și cu noi.
Amin.
În seara când a fost luat de ostași, s-a smerit atât de mult încât și-a pus un șorț, un prosop, un ștergar și s-a dus la ucenici să le spele picioarele. Cât de mare smerenie. Nu există mai mare ca aceasta. Robul cel mai de jos din casă s-a făcut el. Nu doar că s-a smerit. Nu, avem multe exemple să vorbim despre smerenia lui. Dar atenție, omul smerit nu doar este smerit, ci și lovește în mândria celorlalți. Cum se întâmplă asta? Da, uitați-vă la exemplu perfect de smerenie. Vine Nicodim la el și Nicodim avea multă încredere în sine, multă mândrie religioasă. Și Domnul Iisus îi spune, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Adică nu știi nici măcar ABC-ul. Câtă zdrobire a trebuit să-și ia Nicodim? Dita mai învățător, unul din cei mai importanți, să-i zică un tânăr de 30 de ani, un rabin din Nazaret, să-i spună, tu ești învățător și nu înțelegi nimic? Lovea în mândria lor. Din fericire, dragii mei, când se lovește în mândrie, omul poate să se împietrească sau poate să se zmerească. În cazul lui Nicodim a fost cu zmerenie, el s-a zmerit și a zis, da, nu pricep. Și măcar că avea el o vârstă avansată, sigur avea peste 50 de ani, el se zmerește și spune, nu pricep. Și a fost șansa lui când s-a lovit în mândria lui. În mândria ucenicilor de asemenea lovea. Vă aduceți aminte încă unul care gândea foarte mult din mândrie. Cine era dintre ucenici? Petru. Zice, știu și eu ce trebuie să faci, Doamne. Ce? Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple lucrurile astea. Nu să mor pe cruce, să domnești. Și Domnul Iisus se întoarce la el și spune, înapoi a mea, Satanul, cine ar mai fi rezistat să stea cu Domnul așa? Să zică, cineva spune, nu, că vorbea cu Satanul, vorbea cu Petru. Și ca să știm noi că vorbea cu Petru, bineînțeles că Satanul a țâțase pe Petru, îi spune așa, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Tu gândești cu minte omenească și după minte omenească așa e. Să te ferească Dumnezeu, să nu ți se întâmple așa ceva, nu cumva să mor la cruce. Gândurile omenești sunt logice, dar sunt drăcești de multe ori. Și în cazul ăsta așa erau. Și Domnul îi spune, gândirea ta este drăcească, este gândire de la Satana. Și Petru putea să facă cum a făcut Iuda mai târziu, să zică, mi-a zis Satana, ați văzut toți, mi-a făcut Satana. Plec, demisionez, până aici mi-a fost, prea de tot. Dragii mei, diferența între Iuda și Petru este că Petru chiar îl iubea pe Domnul. Iuda avea interes, Petru îl iubea. Și când Domnul îl ia după înviere și spune, Simone, mă iubești? El spune, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Eu Te iubesc, de asta merg după Tine. Și când îl iubești pe Domnul, orice ți-ar zice, Tu rămâi acolo la picioarele Lui. Și s-a făcut una cu pământul și a mers după Domnul și a devenit cel mai important dintre apostoli. Chiar dacă a trebuit să-și mai ia o lovitură în mândrie și Domnul îi mai dă o lovitură în mândrie, lăsându-l în împrejurările acelea de 3 ori să se lepede, permițându-i să vadă ce e el în el însuși, pentru că el credea, eu sunt, nu se credea doar înțelept cum era aici, se credea și puternic, eu pun mâna pe sabie și curajos se credea. Și arată Domnul, nu ești nimic, Petre. Nu ești. Ai nevoie de Duhul meu cel Sfânt. Altfel nu voi face nimic cu tine. Și observați care a fost salvarea lui Petru. Petru îl iubea. Și Petru a rămas cu Domnul indiferent ce s-a întâmplat. Domnul Iisus lovea în mândria lor. Și în mândria fariseilor a lovit cel mai tare. Dacă ar fi tăcut, și-ar fi scăpat viața. Că ai tu o învățătură deosebită? Bine că ai tu o învățătură deosebită. Dar nu zice de noi. De ce zici de noi? Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Nebuni și orbi, șerpi, pui de năpârci. Asta le spunea Domnul Iisus. Și lovea în mândria lor religioasă de nu mai puteau. Oamenii se simt loviți în mândria lor. Păi de ce te simți lovit, mă frate? Dacă ești curat înaintea lui Dumnezeu, te simți zidit și te iei în brațe cu fratele și spui slăvit să fie Domnul. Frate, noi îl urmăm pe Domnul Iisus și spunem nu mândriei, nu recunoașterii de sine, nu orgoliului, nu banilor, nu corupției, nu păcatului în biserică. Nu batjocorii la adresa Domnului care se aduce în mediul evanghelic. Noi spunem nu la toate astea, spunem da trezirii, da sfințeniei. Așa ar trebui să reacționeze. Câți pastori fac asta astăzi? Câți? S-au unit între ei ca să vorbească de rău. Vezi-ți tu de ucenicii tăi și lasă-ne pe noi cu religia noastră. Bine că ai tu ucenicii tăi. Vezi-ți tu frate de biserica ta. Nu mă, fraților, nu e așa. Noi nu luăm parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă spune osândiți-le și le osândim. Cu toată puterea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu spunem, sunt lucrări făcute din mândrie. De aceea e atâta vorbire de rău. Oamenii se simt lezați, îi doare. Spunea despre Petru când a vorbit că îi tăia la inimă și scrâșneau din dinți. Toată răutatea celui rău. De ce? De ce să nu o dăm la pace? Domnul Iisus, Domnul Iisus. Să predicăm Evanghelia prosperității, să îmbrăcăm oamenii din moluri, să arate frumos, să arate bine, să fie cât se poate de înstăriți, cât se poate de luminoși. Să vadă toată lumea ce mari suntem noi, ce important suntem noi, să facem biserici mari. Și nu-i nimic din creștinism acolo, nu-i nicio picătură din Duhul lui Dumnezeu. Mândria trebuie dată pe față, chiar dacă atrage ura tuturor. Fraților, nu-i loc pentru omul mândru. Nu înțelegeți? E altă echipă. Joci în alt teren. Nu că am rezolvat toate problemele, mai am și un pic de mândrie. Nu mă, frate, tu joci în altă echipă cu mândria ta. La cel care a fost primul mândru și până astăzi e mândru și care cultivă mândria oamenilor. Chiar și în biserici creștine. Domnul Iisus spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și era blând și era smerit când era nevoie să lovească în mândria lor, fără niciun dubiu, fără nicio teamă, cu cuvinte foarte, foarte aspre. Așa a fost în orice trezire și așa a fost oricând s-au ridicat oameni care trăiau în sfințenie. Celorlalți nu le plăcea pentru că viața lor îi condamna și pentru că și cuvintele lor îi condamnau. De aceea căutau să-i dea jos, să-i marginalizeze, să-i vorbească de rău, să arunce cu un val de vorbire de rău peste ei. Nu-i nimic. Așa spunea și de Domnul, că are drac și că scoate dracii cu puterea lui Belzebul. Cum vom fi noi creștinii de astăzi? Aceasta e întrebarea pentru noi. Vom fi oameni mândri sau vom fi oameni smeriți? Asta e alegerea noastră. Și dau și eu 7 căi pentru smerenie. Spun dinainte că mândria spirituală este forma cea mai înaltă și mai gravă a mândriei. și să ne păzească Domnul de mândrie, cum spunea David. Păzește pe robul tău de mândrie ca să fiu nevinovat de păcate mari. Mândria spirituală e forma cea mai gravă a mândriei și e răspândită astăzi, aproape generalizată. Oamenii spun că ei au organizarea cea mai bună, au cultul cel mai bun, corul cel mai bun, cea mai bună echipă de închinare, cel mai bun predicator, cea mai frumoasă sală, cei mai mulți membri și se laudă oamenii cu ale lor. Mândrie spirituală. Eu m-am născut din nou într-o biserică, nu știam din ce denominație este, mai târziu am aflat că ei credeau despre sine că sunt cultul cel mai albastru. Adică cel mai ceresc, măcar că erau cel mai neînsemnat și care s-au făcut de râs în fața țării întregi, bătându-se unii cu alții la București, în centrul lor. Pentru putere, nu pentru sfințenie. Nu era lupta lui Pavel, lupta cea bună a credinței. Dar era cultul cel mai albastru. Și până astăzi, dacă vorbești cu ei, ei sunt din cultul cel mai bun, cel mai albastru, cea mai bună chemare, cea mai înaltă. Ei se judecă între ei, cheamă martori pe alți prezbiteri și se miră cum despunem noi lucrurile astea pe față. Uite că le spunem. Nimeni să nu se laude cu oameni, alții se laudă cu predicatorilor. Eu sunt din biserica lui, nu știu care, mare predicator. Auzi cum spune Scriptura, nimeni să nu se laude cu oameni. Așa se laudă și catolicii cu Papa de la Roma și ortodoxii cu Sfântul Patriarh, Preasfântul Super și Preasfințitul din Moscova, Chiril, care dă mâna cu Papa săptămâna viitoare pe 12 în Cuba să facă o mare biserică preasfântă în care oamenii să se laude unii cu alții, să-și aducă slavă unii altora. Păcat că asta se întâmplă și între creștini. Ne lăudăm chiar și cu lucruri duhovnicești și venise cineva aici să ne întrebe, voi aveți daruri? Păi ce, astea sunt ca să le spui în gura mare ce daruri ai? La noi sunt multe daruri, mă frate, și multă laudă de sine. Dacă la voi sunt multe daruri și tu le publici și știe lumea și vine la tine ca la Moș Crăciun, să știi că e multă laudă de sine. Eu n-am ce căuta acolo. Unde-s daruri adevărate, nu se face publicitate. Dacă sunt darurile Duhului lui Dumnezeu, ele sunt însoțite întotdeauna de smerenie, nu publicate, nu trâmbițate, nu afișate. Să vină lumea acolo ca la Arsenie Boca, în pelerinaj. Că ei au daruri. Dau și eu 7 căi de smerenie și Domnul să ne ajute să le punem în practică. Cine are nevoie de smerire, să zic amin.
Amin.
Prima cale. Zic și eu ca Apostolul Pavel. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Asta e prima cale de smerire. Să nu ai o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care am împărțit-o Dumnezeu fiecăruia, Roman 12:3. Dumnezeu să ne ajute la asta.
Amin.
În ce mă privește, eu știu bine cine sunt și în cine am crezut. Nu-s niciun predicator mare, nici renumit. Când aud oamenii Aurel Gheorghe, unii râd de numele meu, e foarte bine. Când întreabă, dar cine e, cine? Dar nici nu trebuie să fii cineva. Și tot mai bine. Eu îmi știu poziția mea. Dar ceea ce îmi dă Domnul să spun, voi spune. Și Domnul să mă ajute și pe mine.
Amin.
Al doilea lucru. Nu uita de unde ai fost scos. Cum nici Pavel nu uitase. Ascultați ce spune Pavel. Negreșit, el știa că fusese iertat. Dar el spune așa despre sine. Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadat nici bancă. Am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să mă numesc apostol. Versetul precedent, în versetul 8, spune, după ei toți ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin el dă slavă lui Dumnezeu și harului său, nu și ea în dreptul lui. Nu uita de unde ai fost scos. Lui Timotei spune de asemenea cum harul lui Dumnezeu l-a făcut să fie ceea ce este, dar el se considera încă cel din tâi dintre păcătoși. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și credea ceea ce spune. Că Dumnezeu ne-a iertat, slăvit să fie Dumnezeu. Într-adevăr este iertare și Pavel nu și-aducea acuzații lui însuși, pentru că Dumnezeu îl iertase de păcatele acestea. Dar aceste lucruri îi serveau ca el să rămână smerit înaintea lui Dumnezeu, să spună, Doamne, eu asta am fost, în mine asta sunt. Și tot ceea ce s-a făcut este harul tău. Prin harul lui sunt ceea ce sunt. A treia cale. Nu uita cine ești tu în tine însuți. În firea ta veche, fără lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Teribili oameni în fire. Fiii tunetului. Nu știi cine ești în fire? Apostolul Pavel spune, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Asta se ține smerit, că dacă e ceva bun în tine, este prin Duhul lui Dumnezeu, prin lucrarea de regenerare a Duhului. Și este reversibilă, nu este irreversibilă. Lucrarea lui Dumnezeu se poate opri dacă tu te mândrești, cum s-a mândrit Saul, cum s-a mândrit Iuda, cum s-a mândrit Figel și Ermogen și Dima, care s-a dus din dragoste pentru lumea de acum și l-a părăsit pe Pavel. Și mulți alții, despre care Pavel spune că și toți m-au părăsit. Pe el, pe Domnul în primul rând. Al patrulea lucru. Centrează-te pe Dumnezeu în închinare adusă lui și nu căuta afirmarea de sine în biserică. Asta fac prorocii mincinoși. Ei cunoști, ei caută imediat amvon. Și vânează buzunarul. Întreabă ce fel de biserică este biserica unde se duc. Au grijă să nu lezeze. Dacă e o biserică în care se practică botezul copiilor, să nu zică de botezul mare. Dacă e o biserică baptistă, să nu zică de botezul cu Duhul Sfânt. Dacă e creștină după Evanghelie, să nu zică de vorbirea în limbi. Și are grijă să-i mulțumească pe toți. Proroci mincinoși, în căutare de afirmare, își afișează cine știe ce lucrări pe care nu le au și vânează întotdeauna, fără îndoială, buzunarul sau punga bisericii. E plină România de așa ceva. Poate într-o zi o să le dau și nume. Fraților, noi n-am venit la Domnul aici ca să ajungem ceva sau cineva. Ne rugăm să fie Domnul în mijlocul nostru.
Amin.
Nu mă interesează să vin la o adunare în care nu e Domnul. Și Domnul nu va fi alături de omul mândru. Al cincilea lucru. Fii un închinător adevărat, în duh și în adevăr, așa cum dorește Tatăl. Ori ești centrat pe Dumnezeu, ori vei fi centrat pe tine, pe nevoile tale. Asta e mândrie. Și spunea cineva foarte frumos, dacă îl vei lăuda pe Domnul, nu vei mai avea timp să te lauzi pe tine. Că noi suntem lăudători, așa suntem noi închinători, așa se întâmplă și cu oamenii din lume. Dacă ei n-au pe cine să laude pe Dumnezeu, nu-l laudă, se laudă pe ei. Și creștinul la fel, dacă nu-l mai laudă pe Dumnezeu, toată lauda care e în tine, dă-o lui Dumnezeu, nu ție. Și ferește-te, vedeți că omul mândru nu doar se laudă pe el, și laudă pe alții. Știi, de multe ori s-a întâmplat cu mulți predicatori că veneau după adunare și zice, vai frate, ce frumos ai predicat. Și mai zicea câte unul, înapoi a mea satană. Normal, că omul mândru, dacă nu mai poate să laude pe sine, se duce să laude pe alt om, ca să capete și el un pic de recunoaștere, să fie și el un pic ridicat. Cum, fraților, nu așa ceva. Noi lăudăm numai pe Domnul, toată lauda să fie numai a Lui. Nu ne lăudăm noi între noi. Al șaselea lucru, lasă-te învățat, fii ascultător. Și caută să ai un duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru 3 cu 4 se referă la surori, se potrivește și fraților. Lasă-te învățat. Când a venit Samuel la Saul, putea să stea el cu minte acolo să zică, da, măi Samuel, mă, ce, cum să aduc eu jertfă? Păi ce, eu sunt proroc, sunt preot, ce sunt eu? Nu-s nici levit, nici din... Da, ai dreptate, Samuel, așa e. Să aibă un duh blând și... Nu! Vino, cinstește-mă în fața poporului, ce să fac dacă n-ai venit? Deja era omul mândru, n-am mai avea ce să-i faci. Este leac și pentru omul mândru. Leac întotdeauna e pocăința. Lasă-te învățat, fii ascultător, caută să ai un duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și al șaptelea lucru și ultimul. Vezi dacă mândria este în tine, când este dată pe față, nu reacționa ca Iuda, care s-a supărat și supărat a rămas până a murit. Supărat a murit. Ci fă așa. Ce zice Psalmul 37, lasă mânia, părăsește iuțimea și nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Omul mândru îl cunoști și după lucrul acesta. Omul mândru imediat se supără. Dacă îi zici ceva, dai mă frate că ai noroi pe picioare. A, mi-a zis că am noroi. Frate, cutură-ți pantofii apar. Și în domeniul spiritual, măi frate, e ceva. Ce să-mi zică mie așa? Asta se întâmplă în adunările creștine, de-aia sunt atâtea conflicte. Dacă vom fi smeriți fraților, niciodată nu va fi așa ceva. Astea apar numai când oamenii sunt mândri. Când oamenii caută locuri, caută poziții, caută amvon, noi nici măcar amvon n-avem. Când caută, nu știu ce pot să mai caute ei în lumea asta. Recunoaștere, să fie lăudați, să fie apreciați. Dacă sunt oameni smeriți, se manifestă și prin asta. Ei nu laudă pe alții. Dacă nu te laudă nimeni, asta nu înseamnă că nu-i dragoste. Asta înseamnă că oamenii sunt smeriți și dragostea nu se manifestă prin a te lăuda unul pe altul. Vai, dar și tu, ce frumos! Dar și eu! Și nu mai e lăudat Domnul, e lăudat omul pe bază de reciprocitate. Omul mândru este cel care se supără imediat și îl ține supărarea. Și închei cu trei făgăduințe pentru cei smeriți. Prima, oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Străviți să fie Domnul pentru asta. Spunea și Iacov, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Ce înălțare? Să mai așteptăm înălțare în lumea asta? Să vină răpirea, să vezi înălțare atunci, până la ceruri și fără întoarcere. Dar auzi cum trebuie să fii zmerit pe acela înalță, Domnul. Asta e mai mare înălțare decât toate înălțările din lumea asta. Și dacă ai fi președintele cele mai mari țări, înălțarea din lumea asta nu contează față de cea care s-o dă Domnul în ziua aceea. Al doilea lucru, Dumnezeu pune Duhul Său peste cei ce se smeresc. Și pentru asta am vorbit, fraților, fiindcă avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu, suntem într-o luptă spirituală și lupta asta se va duce nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Așa se duce lupta. Și Duhul lui Dumnezeu vine în inima omului smerit. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, spune Domnul, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Să ne ajute Dumnezeu să ne smerim, fraților, ca să vină Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu-i smerenie, nu-i nici Duh. Și la sfârșit, niște făgăduințe și mai frumoase din Proverbe. Proverbe 18 cu 12, vă dau și referințele. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Și smerenia vine aici și slava atunci când vine Domnul. 22 cu 4, răsplata smereniei a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Cred că e vorba tot de cer. Și în sfârșit, 29 cu 23, mândria unui om îl coboară, dar cine este zmerit cu Duhul, capătă cinste. Amin.
Amin.
Domnul să ne ajute să înțelegem cât de important e să fim smeriți, să călcăm pe urmele Domnului nostru care a fost blând și smerit cu inima și să ne ajute Dumnezeu să trăim așa până când El ne va înălța și ne va da slavă. Amin. Amin.